አሜሪካ ዩሬ ድምጽ አሜሪካ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በቀጥታ ፈነወ ቀዳም ሰንበት ካብ ሳተላይት ሐዊሱ ب10925 ሜትር ባንድ ከሞናይል ሳት ካብ 474 ፍርቃን ወይ ካብ 1710 ፍርቃን ይመሐላለፍ ደሓንደም ሲኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 24 ግንቦት 2018 ወይ ከዓ 16 ግንቦት 2010 ዓመተ ምህረት እዩ ዕለት ነፃነት ኤርትራ እውን እዩ ካብ ኣስመራ ፀብፃብ ኣከባብራ በዓል መበል 27 ዓመት ነፃነት ኤርትራ ክንሰምዕ ኢና ድሕሪ ዜና ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ኣባል ዓረና ስለ ዝኾና ንብደል ኣለና ዝበሎ ሓረስታይ ምላሽ መንግስትን ዝምልከቶም ኣካላትን ተዳልዩሎ ንኩሉ ምሳና ከተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ወልደ ገብርኤል
ሰላም ከመይ ተምሲዩ ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እንኮ ቀፅራዊ ዓለማዊ ስርዓት ዕምሩ ናብ ምሕፃር ገፁ ይኸይድ ኣሎ ክብል ሎሚ ኣብ ዘስምዖ ሃገራዊ መደረ ገሊፁ ብምኽንያት መበል 27 ዓመት ናፅነት ኤርትራ ኣብ ስታድየም ኣስመራ መደረ ዘስምዐ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዘለናዮ ርቡፅ ኩነታት ናብ ብዙሐ ቀፅራዊ ዓለማዊ ስርዓት ዘሰጋግር እዩ ዝብሉ ብዙሓት ኣለዉ ድሕሪ ምባል ቀንዲ ዘገድስ ግን ዘቤታዊ ሓይሊ እዩ ኢሉ ኣሎ
ከምቲ ናይ ቃልሲ ሓርነት ቅያ ኣብዝሓለፈ ዘበን ነቲ ሩፍታ ዘይህብ ተፃብኦታት ብዓቕልን ፅንዓትን ሓያል መኸተን ገጢምና ስለ ዘይተፃዓድና ኩሉ ምልክታት ወይ ዕላመት ተፃብኦታት ናብ ፅቡቕ ክንክን ወይ ምሕላቕ ገፁ ዝእንፍት እዩ
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣተሓሒዙ ንደርማስ ልምዓታዊ ተበግሶ ብኣእምሮን ብኣካልን ክንዳሎ ኣለና ድሕሪ ምባል ኣብ ሕርሻ ዘሎ መደባት መንግስቱ ካብ ዝጠቀሶ ፅላታት ሓደ ነይሩ
ዘኒቡ ዝውሕዝ ማይ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ውፅፅር ናይ ምእታዊ እስትራቴጂ ብምዕሩይ ዝርግሐ በብመድረኽ እናተተግበረ ንልዑል ኣጠቓቕማ ፀጋማይን መሬትን ክሊማን ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ብምትእትታው ኣብ ዝተፈላለየ ምድባት ሕርሻ ምህርቲ ብዓይነትን ዓቐንን ምክዕባት
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ ናይ ሎሚ መደርኡ ብዛዕባ ኣገዳስነት ተሳታፍነት ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ብምጥቃስ መደርኡ ዛዚሙሎ ብዛዕባ ፖለቲካዊ መስርሕቲ ሃገር ኣይተዛረበን ድሕሪ ዜና ካብ ኣስመራ ፀብጻብ ክህልወና እዩ ብዝተኣሳሰር ዜና ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ብምኽንያት መበል 27 ዓመት ናፅነት ኤርትራ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ንመንግስትን ህዝብን ኣሜሪካ ብምውካል ርሑስ መበል 27 ዓመት መዓልቲ ነፃነት ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ክብል ናይ ሰናይ ትምኒት መልእኽቱ ልኢኹሎም ብተወሳኺ እቲ ብሽም ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፓፒዮ ዝተዘርግሐ መልእኽቲ ናይ ሓባር ክብርታትና ንህዝብታት ክልቴን ሃገራት ዘቀራርብ ክኸውን ተስፋ ንገብር ኢሉ ኣሎ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ልዕሊ 2,000 እሱራት ብቕረታ ክወፁ ከም ዝወሰነ ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትኽሊ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣለም ፍስሓ ሓፂር ፀብጻብ ኣለዎ
ልዕሊ 2,000 ታንጥ ሕጊ ብይቅርታ ክወፁ ምውሳኑ ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣይተ ረዳ ሓለፎም ሎሚ ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ክል ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ሓቢሮም እቶም ሓላፊ ህዝቢ ፍታሕ ታንፅ ሕጊ በብዓመቱ ብምክንያት 20 ጉንበት ዝግበርን መቐፀልታን እዩ ድሕር ምባል 54 ደቂ ኣንስትዮ ዝርክቦም 2,200 ታሃንፅ ሕጊ ካብ ሎሚ ሓሙስ 16 ጉንበት 2010 ዓ ም ጀሚሮም ኣብ ምውፃእ ከም ዝርከቡ ውን ሓቢሮም
መንግስቲ ክልል ትግራይ እሱር ብዙሕ ዝበለ እሱር ክህል የብሉን ዝብል እምነት ኣለዎ እዩ ሕዚ እውን ብዙሓት ክወፅሉ ዝኽእሉ መንገድታት የእልስ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ከም ናይ ሕዚ ዝወፁ ከዓ ጣዕሳ ዘርኣዩ ተጣዓሱ ክንገብሮ ይነበረና ንዝብሉ ምስ ተበዳሊ ከዓ ብዕርቂ ዝትድእዎ ጉዳያቶም ዝተዓረቁ ስለዚ ማሕበራዊ ኩነታቶም እውን ዝመልኡ ካብቲ ናይ ሕጊ ህንፀት ብተወሳኺ ኣብቲ ጥፋኣት ዝፈፀምሎም ኣካላትን ንሱ ከዓ ብብዙሕ መንገዲ ምምሕያሽ ዘርአዩን ዜጋታት እዮም ሕዚ ዝተለቅቁ ማለት እዩ
ተሃንፅ ሕጊ ናብ ሕብረተሰብ እንትሕወሱ ካብ ገጊኦም ተማሂሮም ብዝግባእ ተሃኒፆም ብዝገበሩ ጌጋ ተጣዒሶም ዝወፁ ዘለዉ ምዃኖም ተረዲኡ ሕብረተሰብ ኣድላይ ምትሕባር ክገብረሎም ፀዊዖም ተሃንፅቲ ድማ ሰላማዊ ህይወት ብምንባር ንሕብረተሰብ ክኽዕሱ ተላብዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንተሎ ቤት ምክሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ትማል 15 ግንበት 2010 ዓ ም ፍፁፅ ኣኼባ ፀዊዑ ሽመት ክልተ ሓለፍቲ ኣጥቁሎ እቲ ዋዕላ ሎምውን ቀጢሉ ኣሎ ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለምሳ ካብ መቐለ
ብኻልእ ወገን ክልላዊ ምምሕዳር ኦሮምያ እውን ን7611 እስራት ምሕረት ከም ዝገበረ ቴሌቭዥን ኦሮምያ ኦሮሞ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ኣፍሊጡ ካብ መንጎኦም 7183 ኣወዳት ክኾኑ ከለዉ 428 ደቂ ኣንስትዮ ይብል እቲ ዜና እቲ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ወርሒ መስከረም 2010 ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ን6655 እስራት ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2009 ን10,000 ኣብ ወርሒ ሰነ 2009 ድማ ን6430 እስራት ብድምር ንልዕሊ 30,000 እስራት ብምሕረት ፈቲሐ ይብል ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ብሰንኪ ብርቱዕ ዝናብ ኣማኢት ሰባት ሞይቶም ኣማኢት ኣሸሓት ካልኦት ድማ ተፈናቂሎም ኣብ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝያዳ ዝተሃስያ ኬንያ ሶማልያን ሩዋንዳን እየን እቲ ሓደጋ ውሕጅ ኣጓኒፉ ዘሎ እቲ ከባቢ ንሚልዮናት ካብ ዘጥቅዐ ሓደጋ ደርቂ ኣብ ዘዕረፈሉ እዋን እዩ ወኪልና ራኢል ኦምቡር ካብ ናይሮቢ ዝለኣኽቦ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ
ኣብ ኬንያ ሩዋንዳን ሶማልያን በዝሒ ዝሞቱ ሰባት ካብ 400 ሰጊሩ ኣሎ ኣብ ውሽጢ 4 ኣዋርሒ ጥራሕ ኣብ ጁባን ሸባልያን ሶማልያን ሩባታት መሊኦም ይፈስሉ ኣብ ፅሕፈት ሰብኣዊ ሓገዛት ሕቡራት ሃገራት ጨንፈር ሶማልያ ዝሰርሕ ጀስቲን ብረዲ ግዳያት ውሕጅ ንጉድለት ምግብናን ጥዕናን ከም ዝተቓልዑ ይጠቅስ ውሕጅ ኣብ ዝተኸሰተሉ ከባብታት ይብል ንሱ ሞት ሰባት ኣጋጢሙ ኣሎ ዛጊድ ኣስታት 220,000 ሰባት ብሰንኪ እቲ ውሕጅ ተፈናቂሎም ኣለዉ ተጸበይቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ኮይኖም ኢልና ኢና ንኣምን እዚ ኣሃዝ እዚ ድማ ክውስኽ ይኽእል እዩ ይብል ጀስትን ብረዲ ትሮፒካዊ ርጡብ ኣየር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ዝነፈሰሉ እዋን ልዕሊ 15 ሰባት ብሰንኪ ኣብ ሶማሊላንድ ዝወቕዐ ዝናብ ሞይቶም ኣለዉ ኣብ ፑንትላንድን ጅቡትን እውን ሓደጋ ወሪዱ ኣሎ ብመሰረት ቀይሕ መስቀል ኬንያ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ ኣብ ኬንያ ኣስታት 200 ሰባት ብሰንኪቲ ብርቱዕ ዝናብ ሞይቶም ኣለዉ እቲ ዝገደደ ግና ዝሓለፈ ቕነ ሓደ ግድብ ብሰንኪ በዝሒ ውሕጅ መሊኡ ፈሪሱ 48 ሰባት ምቕታሉ ዝዝከር እዩ ይብል እቲ ዜና
ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ንሰነ 12 ተሓሲቡ ዝነበረ ዋዕላ ሰሪዝዎ ንዳሕራዋይ መግለፅታት ፒዮንግያን ከም ጸገም ብምጥቃስ ሎሚ ኣብ ዋይት ሃውስ ክዛረብ ከሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ እዚ ሓድሽ ምዕባለ ንሰሜን ኮርያን ንዓለምን ዓብዪ መኻልፍ እዩ ድሕሪ ምባል ወታደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ድልው ኣሎ ኢሉ ምኽንያት እቲ ምስራዝ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ሰሜን ኮርያ ንምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ማይክ ፔንስ ፖለቲካዊ ደንቆሮ ኢላ ስለ ዝፀረፈቶ ኢሉ ሓደ በዓል ስልጣን ዋይት ሃውስ ንጎንፃዊ ዘይሕጋዊ ስደተኛታት ኣብ ምቅላስ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ብእኹል ንዘይተሓጋገዘ ሃገራት ኣብ ዝወሃብ ረድኤት መሰረታዊ ለውጢ ክገብር ኢሉ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ማይክል ብራውን ዝዝር ኣለዎ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ
ፕረዚደንት ትራምፕ እቲ ተበግሶ ከመይ ከም ዝሰርሕ የብርሁ ካብ ሓንቲ ሃገር ኢሎም ንሶም ሰብ ምስ ዝመጸና ናብቲ ሃገር መጠን ንልእኾ ሓገዝ ገንዘብ ክንክዮ ኢና ከምኡ እዩ ዝሰርሕ ንልግሶ ሓገዝ መሊኡ ዝቋረጸሉ ዕድል እውን ኣሎ ከምቲ ዝሰምዑ ኣይኮነን ብኣንጻሩ እዩ ይሕግዙና የለውን በሉ ንሶም ትራምፕ ስም ሃገራት ወይ ከዓ ሃገር ኣይጠቐሱን ፕረዚደንቱ ትራምፕ ነዚ መግለፂ ዝዝሃቡ ኣብቲ ኤምኤስ 13 ተባሂሉ ዝፅዋዕ ጉጅላ ዓዋሉ ዓሚ 25 ሰባት ዝቐተለሉ ክፍሊ ኣሜሪካ ኒውዮርክ እዩ ተሳተፍቲ እቲ ትራምፕ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት እቶም ፕረዚደንት ንኣባላት ኤምኤስ 13 ኣራዊት ምባሎም ቅኑዕ እዩ ኢሎም እውን ደጊፎሞም ብዘይካዚ ኣብቲ መድረኽ ኣብ ኣሜሪካ ብዛዕባ ዝርከቡን ዝተታሕዙን ወረቐት ዘይብሎም ቈልዑ ተዘሪቡሉ ኣሎ ተጠባባቒ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኣሜሪካ ሮድ ሮዘንቴይን ብመሰረት ሕጊ እዚ ሃገር እዚኣ ውለዲ ዘይብሎም ወፃእተኛታት ቈልዑ ዋላ እውን ኣቕበላት ጉጅለታት ዓዋሉ እንተኾኑ ኣብ ቅድሚ ዳኛ ክቐርቡ እምበር ብታህዋኽ ክጥረዙ ኣይግባእን ኢሎም ኣለዉ
ኣብ መወዳእታ ዜና ዕረፍቲ ነባርን ካብ መስረቲ ሙዚቃን ሓደ ሻለቃ ግርማይ ሓድጎይ ኣብ መበል 90 ዓመቶም ትማሊ ዓሪፎም ኣብ ግዜ ሃፀ ሃይለ ስላሴ ኣብ ክቡር ዘበኛ ብምስራሕ ከም በዓል ጥላሁን ገሰሰ፣ ብዝነሽ በቀለ፣ ማሕሙድ ኣሕመድን ኣሲራ ወቀን ዝበሉ ዓበይቲ ደረፍቲ ዝመልመሉን ናብ ፍረ ዘብቅዑን ምዃኖም ይንገረሎም። ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዓበይቲ ቲያትራት ዝዕጅ ሙዚቃታት እውን ዝደረሱ ሻለቃ ግርማይ ሓድጎይ ዝመፅእ ረቡዕ ሰነ ይቕረታ ዝመፅእ ረቡዕ ስነ ስርዓት ቀብሮም ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣሪዞና ከተማ ፊኒክስ ክፍፀም እዩ ዜና ተፈፂሙ።
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ፕሮግራም እተሓሳስብ ኣለና። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ንነጀው ዝዓወትዎምን ዝህልዎም ብድሆታትን ብዝምልከት ሕወሓትን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ምስዝተፈላለዩ ክፋላት ህዝቢ ዘካየዶ ዘሎ ዘተን ተዛመድቲ ጉዳያትን ብዝምልከት ኣብ ናይ ፌስቡክ ላይቭ ቀጥታ ንሰለስተ ኣጋይሽ ፅባሕ ዓርቢ ክነዛት ኢና። ኣጋይሽና ኣቶ ያሬድ ኣለምሰገድ ኣብ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ክልል ትግራይ ላዕለዋይ ክኢላ ህንፀት ምስሊ፣ ኣቶ ሙልጌታ ኣረጋዊ በዓል ሞያ ሕግን ተንታንን፣ ጋዜጠኛ ጌታቸው ኣረጋዊ ኣሰናዳእን ወናንን ወርሓዊት መፅሄት ውራይና እዮም። ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ክንድቲ ኣብ ኦህዴው ዝረአ ዘሎ ለውጡ ዶ ኣሎ ዝብሉን ካልኦት ኣርእስታትን ሒዞም ክካትዑ እዮም። ተከታተሉና። ሰዓት ብናይ ዋሽንግተን ዲሲ ኣቆፃፅራ ካብ 11 ክሳብ 12 ወይ ብናይ ኢትዮጵያ ኣቆፃፅራ ካብ ምሸት ሰዓት 12 ክሳብ 1 ብናይ ኤርትራ ኣቆፃፅራ ከዓ ካብ ምሸት ሰዓት 6 ክሳብ 7 እዩ። ተከታተሉና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዞባ ምብራቅ ወረዳ ኣፅቢ ወንበርታ በደል ተፈፂሙኒ ንዝበለዉ ሓረስታይ ምላስ ትካል ሓባሰ ንብዓት ህዝቢ ጨንፈር ክልል ትግራይን ዝምልከት እዩ ፍሉይ መደብና ገብረ ገብረ መድህን ይዳልይዎ ናብ ሕልፈኩም።
ሕድሮም ሃይለ ስላሴ ይበሃል። ኣብ ክልል ትግራይ ዞባ ምብራቕ ወረዳ ኣፅቢ ወንበርታ ጣብያ ሩባ ፈለግ ዝነብር ወዲ 36 ዓመት ሓረስታ እዩ። ዝተፈላለዩ ተኽልታት ብምልማዕ ሞዴል ወይ መርኣያ ተባሂሉ ዝተፈላለዩ ክልላውን ሃገራውን ከምኡውን ካብ ናይ ጣልያን ምትሕባር ልምዓት ሽልማት ምርካቡ ምስ ሜዳልያታቱን ወረቐት ምስክራትን ልኢኹና ኣሎ። ይኹን እምበር ይብል ሕድሮም ብሰንኪ ፖለቲካዊ ኣረኣያይ ይረኽቦ ዝነበርኩ ማይ መስኖ ተኸልኪለ ካብ 2006 ዓ.ም ጀሚሩ ዝብላዕን ዝስተን ብምስኣነን ልዕሊ 360 እንስሳት ሞይተናኒ ዝተኸልክዎም ተኽልታት እውን ሓሪሩን ኣብ ምሕራር ይርከብን ይብል። ኣብ መሓዳርቲ ናይቲ ወረዳ ሕድሮም ዝበጽሖ በደል የለን ኢለን ኣለዋ። ናይ ኢትዮጵያ ሓባሲ ንብዓት ጨንፈር ክልል ትግራይ ነቲ ጉዳይ ቅድሚ ሎሚ ከም ዝረኣዮን ሕዚ እውን ዳግም ንምርኣይ ይቀራርብ ከም ዘሎን ገሊጽ ኣሎ። ንክልቲኦም ኣዘራርብ እዮም ኣለኹ። መጀመርያ ሕድሮም ኣጋጢሙኒሎ ዝበሎ ብምዝርዛር ይጅመር።
ቀደም ብዙሕ መልምዓ እየ ነይረ ብእንስሳ ይኹን ብተኽሊ፣ ብፍላይ ኣፕል ዝበሃል ናይ ዶብዓ ተኽሊ ማለት እዩ። ግን ኣነ ኣባል ዓረና ትግራይ ንዲሞክራሲን ልዕላውነትን ክምሰንኩ ብዙሕ ተጓንተ ገጢሙ ካብ 2006 ናይ መስኖ ማይ ኣነይ ትግራቤተ እዩ ንጥቀመሉ ኢና ፀኒሕና። ግን እቲ ከባቢ ናይ ዓረና ፋርቲ ምንቅስቃስ ምስ በዝሐ ጣብያ ምሕዳር ይኮኑ ወረዳ ግን ሓያል ተቃውሞ ናውፅሕና ከይዶም እቲ መስረብ ማይ ዝጥቀምሎሉ ዝነበርና ነዲቆም ኣቕጫጩ ይኸይሮሞ መብዛሕትኡ ካብቲ ተተኺሉ ዝነበረ ብማእቲ ዝቁፀር ሓሪሩ ክዓኒ ተገይሩ ልዕሊ 75% እንስሳና ደቂ ከፍቲ ማለት እዩ ካብቲ መኖ ወይ ከዓ ካብቲ ናይ መስኖ ውፅኢትን መስኖን እየን ዝዳለወለ ነይሩ። እዚ እምየት ኩሞታ ተገይረን ብፍላይ እቲ ዝከፍአ ኩሞታ ዝተገበረ 2008 እዩ። ግን ጠቕላላ ልዕሊ 3 ኣባጊ ከፍቲ ኣርጊ ሞይተን ኣለዋ። ክሳብ 2002 ሞዴል ሓረስታይ ካብ ትግራይ ክሳብ ፌደራል ንሽለም ነርና እዚታይ ማለት እዩ ገና ተቃዋሚ ምኳኑ ወይ ከዓ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ኣብዘይጀመርኩም እዩ። እስካብ 2006 ብዙሕ ሰራሕተኛ ኣጋዚ ነይሩና ንሕና ዝተወሰነ ገንዘብ ንኸፍሎ እሱ ይሕግዘና ብዙሕ ምህርቲ እዩ ዘእቲ ነይሩ ካብ ዝገርመካ ሕርሻ ምርምር ክልል ትግራይ ውሳነ ሓያል ይሰሪሑ ከምኡ ከዓ ሓደ ናይ ምሩፅ ዘርኢ ድንሽ ኣባል መስራትን ትማሕበር እየ ነይረ ኣነ እውን ትግራይ እውን ተወሲኮምሞ ማለት እዩ ኣብቲ ማሕበርና መሰረት ምሩፅ ዘርኢ ንሸጠሉ ነበርና ከይንሸጥ ተገይሩ ተኣጊዱ ኣነ ከዓ ክእሰር ተገይረ ልዕሊ እቲ እስራ ኹንታል ባኺኑ ጻር ተገይረ
ተኣሲርካ ነይርካ
ሓሙሽተ ዓዲረ እየ ወፅ
ስለምንታይ እዩ
ኣብተይ ነይ ክኾን ከምኹን ኣብነት ናብ ፅርዓት ከት ከለካ ወይ ከዓ ዝተወሰነ ናብ ዓለም ክኣት ከሎ ታዮም ግልፂ ማለት እዩ ንፀላይ ዓረና ዝኸውን ማይ የለን እዮም ዝብሉ ካልኦታ ማዓት ማግለና ክደካ ያው ትደክ ለካ ኣንፃር ስለ ዝኮንካ እዩ ናብ ፀላእተ ኣቲኻ ዝበሃል ኣብዚ እተዘይበሃል ሓሳብ እዩ ሽንግልና ዝመፀኒ ዝረዝሮ እዚ ንዓይ ተኣትየኒ ይሰኣለን ሰብ ሕሉንኡ ከነብር ከሎ እዩ ስእና ኣለዎ ዝበሃል ወይ ሃብቲ ዝበሃል ዝኾነ ኮይኑ እቲ ናይቲ ስርዓት ዝጠዓም ኣተሓሳስባ ክጥሪ ኣይደለኹን ኣይደልን እውን እዚ ዝገጥም ኩሉ ግዜ ኣቲ ግብረ ካብ ጣብያ ትሒድና ክሳብ ወረዳ ካብ ወረዳ ክሳብ ዞባ ካብ ዞባ ክሳብ ክልል ጠሪዐ እየ ካሊእ ማሕበር እውን ነርና ዕቋሪ ልቕሓቲ ካልኦት ኣባላትና እውን ተባሪሮም መንፅር ካብቲ ድንሽ ብለካ ኣለኹ እውን ሩፅሪ መፍረይ ማሕበር ቃላጭና እዩ ዝበሃል ነይሩ ሕብረት ስራሕ ማሕበር እዩ ካብኡ ከዓ ልዕሊ 47 ምስ ዓረናት ይራኸውን ኣባልን ንተውሃሉ ኩሎም ጠቕሊሎም ተባሪሮም እዮም እዚ ማለት ከዓ ናክልልን ናፌደራልን ኣዋጅ መተሓዳደሪ ደንቢ ሕብረት ስራሕ ማሕበር ጠቕሊሉ ዝወፀ ምንም ዘይራኸብ እዩ ካብ ፖለቲካ ካብ ሃይማኖት ነፃ ክኾነ እዩ ዝበል ኣብኡ ግና ናይ ኣባል ሕወሓት ተዘይ ኮይንካ ከምዘይትርባሕ ውርፅ ዘርኢ ከምዘይትቅርብ ካልእ ቀሪት ሞዴል ነርካ እውን ድኻ ክትኾን እዩ ተገይሩ ካብ 2005 ካብ ንክላዕ መሸጣ ንክልል ፀሪዕና ኢና ሕርሻ ቢሮ ብፍላይ ብተደጋጋሚ ንሕብረት ስራሕ ማሕበር ክልል ንኣሰኪረስ ቢቶ ብተደጋጋሚ ኢና ቀሪብና ኣቶ ባይ እውን ብተደጋጋሚ ቀሪብና
እንታይ ይብልኹም
ኣባይ ወልዱ ከምዚ ግዜ ይበፅሐና ኣሎ ትማይ ከይጥቀም ተገይሩ እንደገና ትማይ ከዓኒ ላብ መንገዲ ተለቂቁ ላብ መንገዲ ብምልቃቁ ጣብያታትን ወረዳን ዘራኸብ መንገዲ ዕዳጋ ብማይ ክልል ተተሓዘ ሕርሻ መሬተይን ተክለይን ይረግፀለይ ኣሎ ካልኦት ኣባላት እውን ምህርቶም ከይጥቀሙ ኣብ ማሕበር ከይሸጡ ኣብ ዕቋሪ ልቃሒ ከይጥቀሙ ተገይርና ስለዚ ብዙሕ በደል ይበፅሐና ኣሎ ለይቲ ለይቲ ከዓኒ ምልሻታት ይሕሉና ይኣስሩና ካብቲ መነርያ ገዛና ብለይቲ ተወሲድና ናብ ፖሊስ ጣብያ ንውሰድ ብዘይ ኣግባብ ይግረፉ ኣባላትና ብዘይ ኣግባብ ይእሰሩ ብዘይ ኣግባብ ካብ ሓገዝ ካብ ፈስኔት ካብ ህፁፅ ሓገዝ ይባረሩ ኢልና ክንጠርዐሎም ከለና ኣብዚ ቃል እየ ዘለኹ እዚ መንግስተ ይገብሮን ሕወሓት እዩ ዝገብሮ ንሕወሓት ከይድኩም ጠይቕዋ ኣብ ሓውልቲ ሰማዕተ ኣለዎት ቢሮኦም ኢሎምና በዚ ከዓነይ ንክንወፅእ እውን ኣዳፊኦምና ማለት እዩ ብካሊእ መዓልቲ እውን ነፂና ንሰብኣዊ መስፈል ጨንፈር መቐለ እውን እቲና ነርና ተመሊስና ንፍትሒ ቢሮ እውን ብቅዳዕ ሒብና ንኣቶባይ ካብኡ ከም ዝብልና ኣይከድና ንፌደራል እንደገና ጥርዓ ናቅሪበ ነይረ ኣነ ንጠቅላይ ሚኒስተር ተወከልቲ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ካብ ሰብኣዊ መስፈል ኢትዮጵያ ንትካል ሓባስ ንውዓት ኢትዮጵያ ተዲድና ነርና ግን ምላሽ ዝሃበኒ ትካል ሓባስ ንውዓት ላብዚ ከይመ ጣኻስ ኣብ መቐለ ኣሎ ኸይድካ ኣዛራርቦ ኢሉኒ ከይደ ብተደጋጋሚ ጠሪዐ ድሕሪ 6 መወርሒ መፅኦምና ዓዲ ነይሮም ናብቲ ቦታ እቲ ዝተነደቐ እቲ ቅጣጩ ዝተቀየረ እቲ ኩሉ ተኽሊ ዝሓረረ ርኦ ሞ ግን ኣብ መጨረሻ ንቶም ናይ ወረዳን ናብ ጣብያን ንምንታይ ዘይትፈትሕሉ ኢሎሞ እሳቶም ዝሃብዎም ምክንያት ኣይ ስሪት ናብዚ መስኖ ኣይጥቀምን ኢሎሞም ብዙ ሰኣነኢና ክንዎ ዘይከኣልና ኢሎሞ ኣነ ስሪት ኣይኮነን ካብ ስሪት ወፃኢ ይሰርሕ እየ
ኣብ ዘረባ ኻሲ ንሕና ትብል ኣለኻ ምስ ስድራኻ ማለት ድዩ ወይስ ካልኦት ከማኻ ተበደሉ ስለ ዘለዉ እዩ ኣብ በይንኻ ድዩ ዝፍፀም ወይስ
ልክኢኻ ትግብረ እዎ ብጠቕላላ ኣባል ዝተባሃለ እዩ ዝብደል ሰላም ዝበለና እውን ይብደል እዩ ግን ኣነ ዝብለካ ንኹ ኣብታ ዙርያ ካልኦት ሓረስቶት እኒሄው ብኣይ ብናትና ብትናይ ኣቦና መሬት እንዲ ብኡ ከይዶም ዝጥቀሙ ነበሩ ሓረስቶት ካልኦት እውን ተኸሊኦም እዮም ዋላ እውን ዝቀረብ ሕጂ እውን ብዙሕ ግፍዒ ዝተፈፀመ ኣሎ ኣብ ስድራ ቤት ዝፍላይ ማለት እዩ ብዙሕ ግፍዒ ይቅፅል ሕጂ
ኣቶ ሕድሮም እንስሳ ኣለዋ ካድየን
ከምቲ ዝነበረ ኣይኮነን ግን ውሕዳት እየን ብጣዕሚ ሕጂ ዋላ ተተኽሉ እውን ኣሎ እዩ ኢድና ንእስረና ነጣሚርና ሱቁ ኣይበናን ብማይ ንክትት ብኣርጊ ንክትት ብዝባና ንክትት ካብ ጠቕላላ ዝተተኸደ ልዕሊ 700 ከምዘየሎ ተገይሩ እዩ
700 እንታይ
ዝተፈላለዩ ተኽሊ ናይ ደጉዓ ተኽሊ ካፍል ኣልሞም ፍለን ፒር ማለት እዩ ዋላ ህዚ ከይድካ ክትሪኦ ትኽእልኢካ ብደወሎ እቲ ተቕሊሉ ወዲኑ ዘይወደነ ኣብ ሓደጋ ኣሎ ሕጂ እውን ተንከፍቲ እውን ጠቕሊለን ተሃልቃ እየን ተነባቢዑ እውን ጠቕሊለን እተሃልቃ እየን ኣብ ሓደጋ ኣለዋ
ክስምዐለየ ኣለዎ ትብሎ እንተሃልዩካ
እዚ ዝኣክል ግፍዒ ክበፅሐና እዩ ኢልካ ኣብ ደቂ ሰባት ዘይሕሰብ እዩ ግን ሕጂ እውን እቲ ዘሎ ተኽሊ ናበይነ ኣይኮነን ናይ ሓደ ስድራ ኣይኮነን ወይ ከዓ ናይቶም ቃለት ዕርኽትና ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ኩሉ ናይ ህዝብን ናይ መንግስትን ሃፍቲ እዩ ንሕና ንድሕር ኣብ ሜና ግብሪ ክንከፍል ንኽእል ኢና ንዓዲ ዝጠቅም እዩ كم طلعت ترىينا كل شيء جزانا بخبر ليس ليسون أجراء النتي ولن إحنا سلام ويان تقام فينا بحسب فلا لا يزلنا نمبر 63 ማንንም ቆጥ ሆዘይ ይጥፋይ ማንንም ቆጥ ሳይፈጠር እና ስለዚህ መንግስት ተሐዘውን እናውኑ ተመልሶ ተጥክበና ይጎባ ኢለ ይካነ ነዚ ተፈልፎ ንገሊ
አቶ ህድሮም ያቀነለይ ንዛብ ካኒ ቃለ መጠየቅ
አረ ዝመስና ተገብረ ኢንዲያ ንፈቲ ወሳኒ ይሞ ያቀነለይ
ናባ ማሐዳሪት ወረዳ አጽቢ ወንበርታ ወይዘሮ አልጋነሽ ስልክ ደውለ አብካል ቦታ ከመዘለዋ ምስገለጻለይ አቶ ህድሮም ዘቅረብዎም ገለጽኩለን زتفصما بدل يلن مسبراني ناب ستوديو اتي بدمس كو سد گليصلن كاب ستوديو دويله سلك كل علايك علن نابنا ايتيوبيا تكال حباسي نبعت حزبي چنفر كل تگراي سلك دويله لخو شمون بمغلاص يجمرو
سومي گبر گبر نكيل البال تكال حباسي نبعت ازي نقل چنفر حباسي نبعتي
يغني لي اتو گبر اگزابير اتو حدروم هايله سلاسه استبهاله ማይ ተኸሊአ እንስሳ ይሞታለዋ መሰለይ ተጋሂሱ ዝብል ጥርዓን የቕርበሎ ቅድሚ ሎም እውን ጥርዓን ኣቕሪቡስ ከይድኹም ከም ዘጻረኹምሞ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሞ ቅድሚ ሎሚ ዝገበርኩምሞ ፃዕሪ ዶ ክትገልፁለይ
ከም ዝኾነ መመልከቲ መፅ መልኪትማ ዘለዓለም ክልተ ነጥብታት ነይሮም ሓደ ናይ መንነት ካርዲ ተኸሊአ ይዝብል ተኻልኣይ ድማ መስኖ ማይ ከም ሃገረ ከይጥቀም ተኸልኪለ ዝብል ጥርዓን ኣቕሪቡና ብቐጥታ ጥርዓን የቕርብ ስለ ዘሎ ካልኣይ እውን ብፖለቲካ ውዳበ እየ ዝብል ዘረባ እውን ስለ ዝነበሮ ኣብቲ እዋን ንሱ ብስልኪ ንምንታይ ከምኡ ትፈጥሩ ኣለኹም ዝብል ምስቶም ሕዳር ተረዳዲና እዚኡኹል ስለ ዘይኮነ እውን ባዕለማ ብዕለት ሓደ ታሽዓይ ወርሒ 2008 ዓ.ም ሓደ ሰለስተ ዝኣባላቱ ጉጅለ ኣዋፊርና ክልቲኦም ኣቀራሪብዎም ካርዲ መንነት ዝብልሲ ከካብ ቁሸጡ ደገፍ ሒዙ ዝመፀና ኢና ንህብ ነርና ንኩሉ ከም ኢና ንገብሩ ደገፍ ሒዝካ ንዓ ስለ ዝበልናዮ እምበር ይክልናዮን ኢለ ንምንታይ ክት ደገፍ የድልየኩም ወዲ ጣብያ ምዃኑ መረጋገፅ ዝተረኪብኩም ንምንታይ ኢኹም ምክንያት ትኾኑ ሰናይ ምሕዳር እኮ ብዙይ ብዙይ ንምጉታት ምክንያት ይኸውን እዩ ኢልናዮ ሰለስተ ርእሱ እዩ ነይሩ ዋና ሃለና ካብዎም ኢልናዮ እቶም ክልተ ሽዑ ፎቶግራፎም ካልዮም ሽዑ ኣባሃልና ኣለና ኢሎሞ እቲ ሓደ ከዓ ፎቶግራፍ ተሳኢል ካብ ስ መፀኻ ክንርካ ኢና ኢሎሞ እናሃቦም ድማ ኣረጋጊፅና እቲ ሓደ ከየዝ እዚ ነይሩ ካልይ ናይ መስኖ ማይ ከልኪ ኢሎምኒ ተኽለ እውን ሓሪሩ እንስሳይ እውን ከምዚ ኮይነን ኢሉና መረጋገፂ ክልቲኦም ወገናት ከቕርቡ ተፈቲኑ ካዮም ኢሎም ቶም ኣብ ዝነብሩ ምሕዳ ጥራ ከም ሃገርካ ፈሪካ በተን ተውሃዋካ መጠን ተጠቐም ኢልናዮ ኣነ ኣይ ቀርግን ስለ ዝበለ ተዛናግ እዩ ብኡ ምክንያት ከዘይ ኮይኑ ብካሊእ ምክንያት ተኸልከለሉ ምክንያት የለን ኢሎምና ንሱ እውን ጠይቕናዮ ንስኻስ ጉቡእ ካደ ፈፂምካ እንድሕር ዳኣት ማሕበረሰብ በቦታኩም ተባሂልኩም ንስፋ እናፀረጉ ዘምፅ እንተኮይኖም ንምንታይ ኢኻ ንስኻ እቲ ማሕበረሰብ ዝገብሩ እናገበርካ ተጠቃሚ ዘይትኸውን ንምንታይ ኢኻ ከም ትገብር ተባሂሉ ናይ ክልቲኦም ሰሓብሉ ዝነበሩ ነገራት ኣብዚ መዳይ ምዃኑ ተኣማኒኖም ካብ ሕዚ ንድሓር ንሱ እውን ተንግብኡ ተኸቲሉ እናሰርሐ ንሱ እውን ተጠቃሚ ክኸውን ተረዳዲና ናብ ግልጋሎቱ ከኣቱ ክኢሉ ብርሕሪኡ መፂና ይሰምትን ናይ ባዕሉ መንገዲ ስለተፈትሐ ክፍታሕ ከም ዝኽኣለ ነጊሮምና ካብ 2008 ክሳዕ ዝለብ ዘበን ዓመት ምንም ፀገም ዝበፅሐ ይነብረ ብድሕሪስ ተፈቲሑስ ኣብ ጥቕሙ ከም ዝሰርሐ ኢና ኣረጋጊፅና ንሱ እውን ብድሕሪ መፅዩን ዝሓትተና ነገር የለን
ግን ንሱ ከም ዝቐፀለ እዩ ዝዛረብ ኣብኡ ድማ ኣቶ ገብረ እግዚኣብሄር ካሊእ ገባር ዝገብሮ ስርዓቱ ሒዙ ክሰርሕ ፅቡቅ እንድዩ ግን እዚ ገባር እዚ ብሉፅ ተባሂሉ ሞደል ተባሂሉ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዝተሸለመ ምስ ምዃኑ ሲ ዝተባሃለ ነገር ኣይሰርሕን እየ ናይ ምባል ኩነታት ዶ ክህሊ ብፍላይ ድማ ምስታ ናይ መለለይ መንነት ወረቀት እውን
ፊት ንፊት እንዲና ኣቀራሪብና እዮም ሰብ ዝደለየ ክኣምን ዝደለየ ክገድፍ ይኽእል ኣፍካ መሰል ትምልከት ግን ማዕረ መሰሉ ዘይትሕልውሉ ኢልናዮ ኣብ ካሊእ ዘይፍፀም ንኡ ብምዃኑ ዝፈፀሞ ነገራት ኮይኑ ይረኸብናዮን ከምኡ ነይተረዳእናዮን ክትብልዎ ዘለኹም ነገራት እንድሕር ናብኡ ክትርጎም ተፈቲኑ ክትርጎም ይከኣል ንድ እዩ እቲ ጉዳይ ከምዝብልከተና መጠን ንኡ መጠን ክነፃር ፈቲድና ኢና ዝበሃል ዘሎ ምክንያታት እውን ክፍጠር ስለዘይብሉን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንኡ ክሳለጥ ስለ ዘለዎን ከሳልፅልና ከም ዘሎ እናሃለና እውን ወዲኡልና ኢልናዮም ምሰናይ ምትሕባርም ክብሉ ዝወዲኡልና ዳኣ እምበር ኣብ ካሊእ እና ዘይገብርዎ ዝገብርዎ ከም ዝኾኑ ዝረጋገፅ ናይ ነገር የለን። ንሱ እውን ከምኡ ዝመሰለ ነገራት እዮም ገይሮም ተፋትዕሉ ነገር የለን። ስለዚ
ፅቡቅ
ኣብዚ ተረድአኒ ተረዲኡ ንኩነት ኣይክእልን።
ኣቶ ገብረ እግዚኣብሔር እሞ ሕዚ ድማ ከም ብሓድሽ ጥርዓኑ ቅሪቡ ኣሎ፣ ብዛዕባኡ ከ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም?
እዛ ጉዳይ እዚኣ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ፣ ሕዚ ማይ ስኢነ ማይ ተኸልኪለ ኣይኮነን ተሰርሐት መተሓላለፊት ማይ ስለዝፀበበት ማይ ናብቲ ከባቢ ዝኒሄ መንገድን ካሊእን እውን ማይ ስለዝጨጠወ ነቲ ዝጨጠወ ቦታ ንኸይረግፁ ሰባትን እንስሳን ናብቲ ናተይ ተኽሊ ኣትወለዉ። ስለዚ ሕዚ ከዓ በዚ መንገዲ ዝመፅኦ ዝመለዉ ኢሉ ናይ ቃል እቶ ሓቲት እዩ እዚ ምስ ሓተተ እንዲኦም ተደዊልዎም እዩ በቲ ዳይሬክተር ተደዊልሎም እዩ ንኣቶም ከዓ ምስ ተደወለሎም እንታይ እዮም ኢሎም ኣይ ሕዚ እውን ጉዳይ ካሊእ መልክዕ ንሓዘ ይኸይድ ስለ ዘሎ ባዕልኹም ብኣካል መፅኹም ከምኡ ዝመሰለ ነገር ካሊእውን ክትርእዎ እንተትኽእሉ ዳ እምበር እዚ ኢና ንገብር ዘለና እንተበልናኩም ፅቡቅ ስለ ዘይኹን ባዕልኹም ብኣካል ወሪድኩም ርእልና ኢሎምና ኣለው። እዚ እርዳታ ንኮይኑ ንሰሉስ መረብ ሒዞም ኣለው
ከይድኹም ትርእይዎ
ዝበሃል ዘሎ ኣነደየለን ኢልና ንምርኣይ ሰሉስ ናብቲ ቦታ ከይዶም ክርእይዎ እዮም
ንሱ ዝብል ዘሎ ሕዚ ዋላ ትማል እውን ቃለ መጠይቅ ገይረሎን ድየ ምስኡ 11 መራሕቲ ስድራ ማይ ከምዝተኸልከሉ እቲ ተኺልዎ ዝነበረ ፍራምረ እውን ይሓርር ከም ዘሎ ምስ ስእልታትዋ ደጊፉ ልኡኹልና ኣሎ። ዝሞታ ኣባግዕ እውን ኣለዋ ተደሪቐን ጠሜን ከምኡ እዩ ዝብል ዘሎ ንሱ ምርጋዝ ጥራሕ እውን ኣይኮነን
ሕና ንሕዲ ዝቐመጠልና መስርሕ ኣሎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ብመንነቱ ይኹን ብዕድሚ ይኹን ብፆቱ ይኹን ብእምነቱ ይኹን ምንም ዝኾነ ይኹን መንገድን ምሕዳራ ዘደልከ ይበፅሖ እዚኣ ክነስተኻኸል እዩ ሕጊ ዝሃበና ስልጣን ንጥቀም ዘለና ንሱ ስርአና ኢና ድዬ ኣይኮነን ዝብል ናብቲ ንስኻ ትብሎ ዘለካ ኮንክሉዥን ክንኣቱ ዘይክንኣቱ ከይድና ምስ ኣረጋገፅናን ኣነፃር ኢለ
ኣቶ ክብረ እግዚኣብሔር ኣነ እውን ኣይድምድምን ዘለኹ ንዕኡ እውን ኣዘራርበ እንዴ ከምዚ እዩ ዝብል ዘሎ እየ ዝብል ዘለኹ ኣቶ ገብረ እግዚኣብሔር የመስግን ይቐኒየለይ
ኣነ እውን ይቐኒየለይ።
ምስ ኣቶ ሕድሮም ሃይለ ስላሴን ኣቶ ገብረ እግዚኣብሄር ገብረ ሚካኤልን ዝተካየደ ቃለ ምልልስ ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ኣትኹም ብምሉእ ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ቤ ህንቋዕ ንመዓልቲ ናፅነት ኣፅሓና እንዳበልኩ ናፅነትና ግን ገሌና ንስዕሳዕሉ ገሌና ከዓ ንዓመታት ብዘይፍርዲ ኣብ እስሪ ቤት ንበልየሉ ዘይኮነስ መንእሰያትና ከዓ ኣያሲኢኖም ኣብ ፈቆዶ በረኻ ንባሕሪ ዝሞትሉ ሃገር ከም ዘይብሎም ካብ ሃገር ምምላስ ስደት ዝመርፅሉ ዘይኮነስ ሃገርና ኤረትራና ብሕግን ስርዓትን ትግዛእ ሓደ ኤረትራዊ እውን እንተጠፍአ ንሓተሉ ንሕግዘሉን ክኸውን ይግቦ ልቢ ንግበር ሜሮኒ ካብ ሲያጥር
ኣነ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍለጣሓሉ ሓልና ብዛዕባ ናይ ሰማያዊ ፓርቲ ትማሪ ዝሃቦ መግለፂ የብሉ ድማ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ናይ ብሄር ብሄረሰብ ዝበሎ ብህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተቐመጨ ኢሉ ሞ ብሓወቲ ገጋም ዝካዚ ሕገ መንግስቲ እዚ ናይ ወያኔን ናይ ኦነግን ካብ 33 ሚሊዮን ዝቕፅሑ እዚ ኣምሓራ ኣብዚ ሕገ መስኪን ትቐርፅ ወኪል ኣይነበሮን እሞ ድምፂ ኣይሃበሉን እዚኦ ክትፈለጥ ደሊ የቕመለ ተመስከን ካየት ዋሽንግተን ዲሲ።
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ሓሳብ ክቐርብ ዘለ ኣለኹና ህዝቢ ትግራይ። ህዝቢ ትግራይ 27 ዓመት ብኣኼባ ልቢ ጠፊዎ በተለይ ኣብዚ እዋን እዙ ካብ ኣዲስ ኣበባ ጠቕሊሎም ካብ ዝመፁ ዝገበርዎ ግብሒ ህዝቢ ስለ ዝፈርሑ ህዝቢ ትግራይ ተኸላኸለልና እዚ ንክገብሩ ብኣኼባን ብዘምጋምን ልቢ ጠፊኦምሉ ህዝቢ ንምንታይ ይእከብ ድሕር ክእክቡ ደልዮም እቲ ፓርላማ ዝብልዎ ክክብበለዎም ንምሱ ክዛረበ ኣለዎም 3-4 ሚልዮን ህዝቢ እንዳኣከብካ እንታይ እዩ መዓዝ ክሰርሕ ዕለት እንጀሩ ባ ክገብር። ስለዚ ሕይም ህዝቢ ከም ተገደስ መሲሎም ተጨኒቆም ህዝቢ ከም ዝሓሰቡ መሲሎም ህዝቢ ትግራይ ሕይድ እዮም ፈሊጦሞ 27 ዓመት ሕይም ዝተባረሩ ካብ ስልጣኖም ዘይኮን ስራሕ ይሰርሑ ይቀርየለይ።
ሰላም ቪኦኤ ድምፂ ኣሜሪካ። እቲ ስርዓት ሕግን ፍትሕን ጨፍሊቁ ንህዝቢ ኤርትራ ንፅምት ዘሎን ንሃገርና ዘባድም ዘሎ ስርዓት ግደፍ ሕጊ ፀቂጡ ንህዝቢ ከመይ ዓይነት ዝበለ ብስዒ ፍፅም ኣሎ ንማንም ኤርትራዊ ክውል ኣይኮነን። ኣብዚ መደብኩም ግን ወያነ ካብ ባድመ ከይወፀ ሰላም የለን መንግስትን ህዝብን ኤርትራ እንዳበሉ ብዘረባ ዝደልዩ ብዙሓት እዮም። ኢትዮጵያውያን ኣብ ሃገሮም ኮይኖም ኦም ፖለቲካዊ ቃልስን ችግራቶምን ዝፈትሑ ዘለዉ ይቀኒየለይ ክቕልዳ የለ ካብ ስራይ
በዚ ፈፂምና ኣለና ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.